halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha January waa 20 sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaki caalamka waxaa wada jiray halkan kaga soo jeedinaya Sahre Ciidan Nuur iyo anigu ah Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada aroornimana waxaa ka mid ah baarlamaanka Puntland oo sheegay in golaha wasiirada uu soo dhisi doono madaxweyne si ciidanay aanay duuduub ku ansixin doonin sidii hore loo sameyn jiray.
Markii hore waxaa la ansixin jiray duuduub iyagoo oo jumlad aad loo keeni jiray baarlamaanka gacanteena loo taagi jiray, laakiin hadda waxay u badan tahay in loo ansixiyo mid ama kelikili insha allahu taala ka dhigan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan muslimiinta Kenya oo wada dadaalla ay isaga baryeelayaan falalka agagixisada ee ugu dambeeyey weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday hotel ku yaalla Nairobi ee ay 11 qof ku dhinteen.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeeda saakiya caalamka. Marka horese warkii dunida.
Wararka ka imaanaya gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegaya in koox hubaysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay xal weerar ku qaadeen xarun ay shirkad Shiinaha laga leeyahay ku leedahay deegaanka Shimbiray oo 70 km dhinaca Waqooyi kaga beegan magaalada Garissa. Shirkadda Shiinaha ayaa dhisaysa wadada laamiga isku xirta magaalada Garissa iyo Mandera. Ilaa hadda waxaa yar faahfaahinta ka soo baxaysa weerarkaasi iyo sida uu dhacay. Saraakiisha amniga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa VOA-da u sheegay inay gurmad u direen goobta uu weerarku ka dhacay xalay. Wixii faahfaahina ee ka soo baxa weerarkaasi kala socoy idaacadeena soo socda oo ay ugu soo horeyso idaacadda dhalinyarada ee doorki.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay ku eedeeyay gudoomiyaha aqalka hoose ee Kongreeska Nancy Pelosi, isla markaana ah hogaamiyaha mudanayaasha aqlabiyadda ah ee Dimuqraadiga, in ay diiday qorshe sheegaya inuu ahaa mid dhexdhexaadin ah oo lagaga bixi lahaa xidhnaanshaha dowladda Mareykanka oo qayb ahaan xidhan 30 cishado ee ugu dambeeyey, taasi oo noqonaysa muddadii ugu dheereyd taariikhda Mareykanka. Muranka miisaaniyadda aan weli la ansixin ayaa caqabad ku noqotay lacag gaadhaysa 5 bilyan iyo badh oo madaxweynuhu doonayo in lagu dhiso deyr lagu sameynayo xuduudda galbeed ee Mareykanku la wadaago Mexico si looga hortago kumanaanka qof ee ku soo qulqulaya dalka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa ku jira kala badh sanadkii labaad ee muddada xilkiisa. Sabtidiina khudbad uu jeediyay wuxuu ku sheegay inuu soo bandhigay qorshe dib loogu furi lahaa shaqada dowladda.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Arrin suuban, subax wanaagsan dhageystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay xildhibaanada cusub ee maamul goboleedka Puntland ayaa qorsheynaya inay mid mid u ansixiyaan wasiirada cusub ee la filayo inuu soo magacaabo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, kuwaas oo awal hore si duuduub ah cod loogu qaadi jiray marka la horkeeno golaha si ay u ansixiyaan. Xukuumadda cusub ee Puntland ayaa ku soo beegantay xilli ammaanka aad looga dayrinayo, gaar ahaan dilalka qorsheysan ee loo geysanayo dadka shicibka ah iyo ciidamada dowladda. Dadweynuhuna waxay filayaan in xukuumadda cusub lasoo dhiso si aanay u sii dheeraan muddada kala guurku. Hase ahaatee, wararka qaar ayaa sheegaya in la filayo inuu madaxweynuhu baarlamaanka ka dalbado muddo dheeraada oo uu ku soo dhiso xukuumaddiisa cusub. Sahre Ciidan Nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Doore oo ka mid ah baarlamaanka cusub ee Puntland. Waxaan ugu horeyn weydiisay waxa ilaa hadda u qabsoomay baarlamaanka cusub.
Tan iyo xilligii naloo gaariyay golaha wakiilada ee Puntland waxaa noo qabsoomay labo doorasho, tii shir guddoonka iyo tii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aan ku dooranay. Waxaa kaloo ilaa hadda aanu isleynahay waaqibatan waxaa ka mid ah inaanu diyaarsanay ajandihii koowaad ee kalfadhigan oo dhowr qodob ka kooban ajilayaasha soo ay kamid ahaayeen ansixinta miisaaniyadda saddexda bilood ee hore ay dowladdu ku shaqaynayso, maadaama kalfadhigii ugu dambeeyey golaha wakiiladu aanu qabsoomin in lagu ansixin lahaa miisaaniyadda iyo samaynta guddiyadii joogtada guddiga joogtada ahayd iyo guddiyadii 13-ka ahayd ee dowladda la xisaabtamin ahayd. Waxaa kaloo idina ajilayaasha noogu jira qaabka loo ansixinayo xukuumadda ammaanka.
Waan gartay goormaa la filayaa in baarlamaanka la horkeenaba wasiirada cusub si aw ansixisaan?
Maantin la daariyey madaxweynaha 8-dii bishii January, waxaa madaxweynuhu haystaa 12-ka casho gudahoodina kusoo magacaabay xukuumadda. 12-ka casho waxaa ka adkaystay 20-ka January, 26-ka waxaa dhacaya xayamasaarka madaxweynaha, 28-kana waxaa laga yaabaa in markaas soo magacaabo madaxweynuhu xukuumaddiisii haddii aanu golaha wakiilada ka codsanin muddo kordhin uu ku codsanayo in loogu daro waqti. 28-ka bisha ka dambeeya markuu madaxweynuhu soo magacaabo waxaa la orkeynayaa golaha wakiilada hadaala kadhib.
Sidaynu ka warhayna xildhibaan, dowladda Puntland marka lasoo magacaabo golaha wasiirada cusub waxaa lagu ansixin jiray duuduub oo madaxweynuhu wasiirada uu soo magacaabo iyo hay-adaha u baahan in la ansixiyo markuu baarlamaanka horkeeno. Si duuduuba gacanta loogu taagi jiray yeelmo iyo diidmaba. Warar hoose waxay sheegayaan markan in baarlamaanku go'aansaday in wasiirada mid mid loo ansixiyo oo aan dowladda isku duuban la ansixin. Arrimaha maxaa ka jira?
Arrimahaas way jiraan oo ajendahaygaaba kamid ahayd in xukuumadda loo ansixiyo keli keli. Waa run, markii hore waxaa loo ansixin jiray duuduub iyagoo oo jumlad aada loo keeni jiray baarlamaanka gacanteena loo taagi jiray, laakiin hadda waxay u badan tahay in loo ansixiyo mid mid ama keli keli insha allahu taala qadiga.
Marka maxaa isbedelay, iska bedelay qaabkii hore duuduubka loogu ansixin jiray? Maxaa imika loo doorbiday in keli keli loo ansixiyo?
Kulle waa qorshe iyo hindise qayb ka mid ah xildhibaanada ay soo gudbiyeen intii kalena ay la qaateen. Waxaanay kulle keenaysaa uun xukuumadda la dhisay inay noqoto mid taya leh oo madaxweynuhuna kasoo fikiro si habkii hore ay xukuumadii hore u shaqayn jireen habka duwan u shaqaan oo loo dalagalo oo wasiir kastaba la doonayo inuu la yimaado qorshihiisa sanadka hore iyo sanadaha ku xigada qaabku wasaaradda u maamuli doono si ugu qancoyo golaha wakiilada hadhowtana loogula xisaabtamo.
Dadka qaar baa si kale u tarjumay arintaasi xildhibaan oo sheegaya inuu yahay culays lagu saarayo dowladda cusub oo weli ay jiraan xildhibaanadii aan dooran madaxweynaha oo culays ku saaraya dowladdiisa inaanay ansixin. Arintaasi ma jirtaa?
May, arintaasi waxba kama jiraan. Arintaasi waa wax kulleyde oo ku turakuteen weeye. Madaxweynaha cusub wax culays lagu saarayaa ma jirto. Waa lala shaqeynayaa, waa la garab istaagayaa. Waa nin kulley dadku ku kalsoon yihiin inuu soo dhisi doono xukuumad kooban oo tayo leh.
Geesta kale waxaa jira xan dabcan idinba idin soo gaadhay oo la xidhiidha in markii madaxweynaha la dooranayay iyo dabcan soo xulitaankii baarlamaankaba uu jiray lacago laaluusha oo aada u tiro badan oo la isdhaafsanayay, sidoo kalena ilaa hadda waxaa la sheegayaa inay jiraan laaluush lagu bixinayo ansixinta dowladda. Arrimahaasi ma jiraan xildhibaan?
Waxba kama jiraan. Waxaa dee suuqun baa laga maqlayaa dadka iyo meelahaasuba waxaa wax ka shi, laakiin wax cad oo qofyadalbaa wax qaatay ama kooxyadalbaa wax qaadatay ma jirto. Laakiin waa kultura kuteen suuqun dhex maraysa laleeyahay dad baa wax qaatay. Qof gaar oo meel madow galay ama cid musharax gaara gaar u leeshiiyey annagoo caalimo qayb ma nihiin, mana ogaan karayno, lamana ogaan karaynin. Laakiin wax wadar ah ama cad ama har cad wax sameeyey ama meel cad lagu hayo oo maqal iyo muuqaalba leh oo aan aragnay ma jirto.
Waan gartay, dowladdan cusub iyo baarlamaanka cusubba waxaa laga sugayaa ugu muhiimsan waxaa ka mid a markay noqoto dhinaca shuruucda in wax laga bedelo qaabka Puntland loo soo doorto madaxda oo muddadii 20-ka sannadood ahayd qaab beeleed lagu soo xulayay baarlamaanka, baarlamaankuna markaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyagu sii dooranayeen. Arrintaasi suurtagal ma tahay 5 sannadood ee xilka haysaan?
Horta qaabkan iminka hadda wax lagu dooranayo 16-ka xildhibaan ee laga soo xulayo beelaha dhexdooda isimadii soo xulayeen waxaa moodaa in 20 sano la isticmaalayay markii ugu dambeysana ay gaadhay heer ah in dadkii iyo odayaashii dhaqanka iyo beelihii inay aad isugu nacayn. Madaxweynaha hadda qabsaday Sayid Cabdillaahi Deni barnaamijkiisa siyaasadeed lambar 1
kaasi waxa uu ahaa liban Cabdiraxmaan Maxamuud Doore oo kamid ah baarlamaanka cusub ee Puntland saari cilmi nuur oo studio ay ugu helaysaa ayuuna u waramayay.
Subax wanaagsan dhageystayaal, halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington, haatana Kenya. Dadka muslimiinta ah ee dalka Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay bawday dadaalka ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan falalka argagixisada ah ee ugu dambeeyay weerarkii salaasadii toddobaadkii hore lagu qaaday hoteelka Duce D2 ee magaalada Nairobi oo ay 22 qof ku dhinteen. Waxay sameeyeen dibad baxyo masaajidadana culimadu waxay ka gudbinayeen fariimo ku aadan in wixii dhacay aanay diinta Islaamka sal ku lahayn. Meelaha dadaaladaasi ay muslimiinta Kenya ay ka sameeyeen waxaa ka mid ah magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
Gudahan muslimiinta dalkani Kenya ku nool ayaa iska bariyeel iyo dhaqdhaqaaqyada xarakada Al-Shabaab qayb badan oo dalkani Kenya ay ka wadaan taasoo banaan baxyo iyo waliba hadal haynta ugu badan ee baraha bulshada isla marayaan ay tahay in bari ka yihiin dhacdooyinkii kala duwanaa dalkani Kenya ka geysanaysay. Gobolka Garissa County mudane Cali Bunu Qoran ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda Al-Shabaab ay dhibaatooyinkii u geysatay kasoo ku dalkani Kenya aqabada fara badan dhanka horumarka gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ay ku hayso.
Amaka de gobolkeena sida aan sheegay dhibaatooyin badan baa naga soo gaareen oo waxaa jira iskuulo intaas aad u badan oo maanta aan furnayn oo macallimiinta ka tageen oo macallimiinta Kenya kala ka imaadeen oo dhibaatooyin loo geystay oo maanta iskuulo aan furnayn oo macallimiin aan joogin. Waxaa jira isbitaalo intaas oo ayagana xiran. Marka horumarkanaga dhaqaalehanaga iyo maishada bulshada arintaasi dad weyn ka keentay meelaha waxaa jira maanta horumar aad u weyn aan laga sameyn karin.
Governorka ayaa waxa uu aaminsan yahay in Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya iyo muslimiinta guudba ay yihiin kuwa bari ka ah dhacdooyinka kala duwan ee kooxda Al-Shabaab ee hujumka ku haysa dalkani Kenya ay ka geysanayaan qaybo ka tirsan dalkani Kenya.
Horta been weyn anaka diin ka walaalnahay hadii tagin aanahay waxaan garab u nahay ma jirto ciidanayada ka soo baxday dadkan inta uu qaraxa sameeynaa horta waa dad Kenya kala ka imaaday oo Soomaalida aad iyo u yiriin. Waxaan daweynayna ma jirto, waxaan la soconana ma jirto, waxaan soo aqbalana ma jirto. Sida ay ku soo galaan hadii waa wadanka waa wadan isku furan ayagu ba og, laakiin dadweynahan wax ay way leeyihiin male, waxay soo dhaweeyeen male, qaxootiyahan ayagana aan dhibaato aan qabin. Dadkan hadda nimankii Mandera bay ka soo galeen, gaari bay ka soo raaceen, Nairobi bay imaadeen, waana dad Kenyan oo wataan muxuu ahaa identicard iyo marka wax dadweyne ay ka qaban karaan male. Taas dowlad baa ka horteysata dowladana shaqadeeda ha qabsato waxa marka aan ka qaban karta male.
Cismaan Ibraahim Cusman af maror gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab oo dhankiisa ka hadlayay magaalada Garissa ayaa aaminsan in kooxda Al-Shabaab la gaaray xilligii laga reyn lahaa, taasoo uu ku sheegay in haatan ay dowladda dalkani Kenya ay ka soo muuqanayso waajibaadkeeda ilaalinta muwaadiniinta dalkani Kenya ku nool.
Marka annaga haddaan nahay reer Kenya, waxaan nahay hooyadii Afrika yaan nahay ama wixii dhibaato ku dhacdo dhan dadka soo dhaweeyay. Marka in lagu soo xadgudbo oo Al-Shabaab iyagoo qoryo xun oo bastoolada ay wataan amankan ay ummadanadu usoo kacaan waa xadgudub. Waa diin oo haystaana mala kuwa iyaga waa lagu soo nuuxay. Marka waxaan dhiirri gelini dadka reer Kenya ah inay geesinimo muujiyaan. Annaga Al-Shabaab waan ka adkaanaynaa, waynu guul daraysan hayaan, guushana annagana raaci doontaa insha allahu.
Nuur Cabdo oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha insaanka dalkani Kenya ayaa waxa uu aaminsan yahay in dowladda dalkani Kenya wada shaqayn lala sameyn karo balse looga baahan yahay xubnaha baarlamaanka dalkani Kenya ku jira in siyaasad waafi ka soo saaraan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Iminka xildhibaanada ah ee constituency-ga dibadda madaxa ka ah waxaa idinka doonayaa dowladda Kenya arrinta inaad kala hadashiin dowladda arintan inaad dadteeda baarlamaanka geysaan aad ka hadashaan oo dowladweynaha ka shaqeysadii oo jamcada qurmaha ka dhexaysay laga hadlo ee dadkan ummadan inta lagu maadaxay ummad dhibka ayaga ma geysan diyaar lamaha. Qof kastana waa la qaban karaa, annaga ma diin qof lama qaban karo, qofsaan lama yeeli karo, laakiin nidaamka loo marhay sida dadweynaha loo dhaqmay war haddaad qof kale oo kenyadan kala ka imaada haddaad doodaan waxaad ku leedahay al-shabaab haday
isku soo celceliyo kenya waxay kasii bogsoonaysaa farfiiqid muslimiinta dalkani kenya farta lagu fiiqo iyo raafaf culus oo ciidamada booliisku ay ku sameeyaan dadka muslimiinta si gaar ah u beegsadaan ayadoo madaxweynaha dalkani kenya huru iyo waliba hoggaamiyaha mucaaradka dalkani kenya ay hor istaageen faafinta dadka muslimiintu inay yihiin kooxaha ka dambeeya argagixisada ciidamada ammaankana si deganaasho iyo daba socod ku jirta iyo howlahoodu uga samaysanayaan dad fara badan ay qabqabsadeen ilaa iyo haatanna ma jirto qaylidhaan dadka muslimiinta si gaar ah loogu beegsanayo wala way jiraan dadka inta badan la qabqabtay inay yihiin dad muslimiin ah xiriir dhowna la lahaa si ay sheegeen ciidamada ammaanku kooxda al-shabaab maxamed faarax shire v o a garissa
waa hagaag haatanna bariga dhexe qaar ka mid a hogaamiyaasha dalalka carabta ayaa ka baaqday shirweyne dhanka dhaqaalaha ah oo shalay madaxda carabta uga furmay dalka lubnaan murannada ka dhexeeya qaar ka mid ah waddamada carabta ee la xiriira syriya iyo dalka ay xulafada yihiin ee iraan ayaa arrinta ah ugu weyn ee ay madaxdani badankood uga baaqdeen shirka wariyaha v o eda xuseen cusmaan xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira
qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka carabta ayaa ka baaqsaday shirweynaha dhanka dhaqaalaha oo shalay madaxda carabta uga furmay dalka lubnaan shir madaxeedkan ayaa waxaa hareeyey kala qaybsanaanta dalalka carabta ee siyaasadaha ku aadan mustaqbalka suuriya muranka caalamiga ee lubnaan iyo xiriirka dowladda iiraan waxaana arrimahaasi ay sababeen in hogaamiyaasha carabta qaarkood aysan soo xaadirin shirkaasi qodobka ugu weyn ee shirka dhaqaalaha dalalka carabta ayaa ahaa suurtagalnimada in suuriya dib loogu soo celiyo ururka jaamacadda carabta iyo in kale kadib 7 sannadood oo ay bannaanka ka tahay ururkaasi amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed aalathani ayaa ka qayb galay shirka ka hor inta uusan dib ugu laaban dooxa daqiiqado yar kadib markuu madasha fadhiyey keliya sheekh tamiim iyo madaxweynaha dalka muritaaniya maxamed weled cabdilcasiis ayaa shirka joogay marka loo fiiriyo hogaamiyaasha 22 waddan ee uu ka kooban yahay ururka jaamacadda carabta wasiirka arrimaha dibadda dowladda lubnaan jabraan baasili oo akhrinayay bayaanka ka soo baxay shirkaasi ayaa ugu baaqay beesha caalamka sidii loo garab istaagi lahaa qaxootiga dalka suuriya iyo sidii falastiiniyiinta ay dib ugu laaban lahaayeen dhulkooda
الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة
jibraan baasili ayaa yidhi waxaa sii socda isla markaasina ka sii daraysa mashaqada qaxootiga dadka falastiiniyiinta sidoo kale waxaa jira isku dayo lagu doonayo sidii qaxootiga falastiiniyiinta ay u heli lahaayeen xuquuqdooda si ay ugu laabtaan dhulkooda sidaasi darteed waxaan ugu baaqaynaa buu yidhi jibraan baasili beesha caalamka sida ay wax ugu qaban lahaayeen qaxootiga falastiiniyiinta war muftiyeedka ka soo baxay shir madaxeedka carabta ee dhinaca dhaqaalaha ayaa beesha caalamka loogu baaqay sidii ay u taageeri lahaayeen dalalka martigeliyey qulqulka muhaajiriinta suuriya iyo sidii ay dib ugu laaban lahaayeen dalkooda dhinaca kale shirka dhaqaalaha ee dowladaha carabta ayaa lagu diiday in qudus loo aqoonsado caasimada israa'iil waxayna sheegeen dadaallo badan oo dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha inay ku bixinayaan sidii loo difaaci lahaa magaalada barakaysan ee qudus xuseen saxnuuni v o a qaahira
dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mid ahaa madaxdii la filayay inay shirkaasi ka qayb galaan balse ka baaqday soomaaliya waxa uga qayb galay shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad maxamed colaad xasan oo istuudiyaha igu weheliya ayaa khadka telefoonka ee magaalada bayruut kula xidhiiday axmed ciise cawad waxaan ugu horeynta weydiiyey shirkaasi
ha shirkan wuxuu ahaa shir 4 sannaba mar la qabto jaamacadda carabta madaxdooda ay isugu yimaadaan 4 sannaba mar kii ugu horeeyay kuweyt baa lagu qabtay 2009 waha waan u malaynayaa kani waa kii maxaa la yihahdaa 4-aad oo la qabto intii kaas ugu horeeya kuweyt la qabtay wuxuu ku saabsan yahay horumarinta dhaqaalaha dalalka carabta
waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxdii carabta ee shirka la filayay inay tagaan badankood ay qaadaceen dadkii ka qayb gala maxaad nooga sheegi kartaa
way ka baaqdeen baa ka haboon marka madax badan may imaanin oo waa ka baaqatay usa malaynaya inay qaadaceen sababo marka qaarkood ay mawduuc yihiin oo ah iyadoo shirki kaleeto oo maxaa la yiraahdaa shirka caadiga ah oo samitka Tuniisiya sanadka dhacayo mar dhow dhacayo laba samido waaweyn madaxdu faraaqooma wada aha inay laba waqti isku dhowey tagaan. Marka waxyaaba badan bay baa loo aaneynayaa. Madaxda timid waxaa ka mid ah heer madaxeed amiirka Qatar, madaxweynaha Mauritania oo isaguna ay khasabaydinu yimaada maxaa yeelay Mauritania ayaa kan soo socda marti gelin doonta madaxweyneyaal ku-xigeen sida madaxweyne ku-xigeenka koowaad Suudaan way yimaadeen.
Madaxweynaha Soomaaliya waa la filayay isagana inuu ka qayb galo oo qorshaha ayay ugu jirtay. Muxuu baaqday isaga?
Madaxweynuhu waa baaqan karaa sida madaxda kale too baaqatay buu u baaqday arrimo muhiima oo dalka ka jira ayuu u baaqday.
Wararka qaar sheegaya madaxdii baaqatay inay u tacadufoonayeen ama ay kasoo horjeedaan xiriirka ka dhexeeya Syria iyo Iran iyo doorka ay ku leedahay Lubnaan oo Hezbollah ay degan tahay. Arrimaha ma jiraan?
Warkaas waxaan u daynaynaa nimanka khubarada ah ama khubarada sheegto ka faallooda. Anigu wasiirka arrimaha dibadda waxaan ogahay in shirarka laga baaqan karo lana imaan karo. By the way, dalalka oo dhan waa joogeen, waxay ku joogeen ama heer maxaa liyaada wasiir arrimaha dibadda u badnaayeen. Dalka maqnaa aan ahayn Libya iyo Syria ma jirin.
Waa gartay maxaa kasoo baxa marka ugu dambeyntii shirka?
Waxaa kasoo baxay in iskaashiga dhaqaalaha dalalka carabtu la xoojiyo oo la horumariyo maaragtay maxaa liyaada wax soo saarka mathalan si macluusha loogala dagaalamo mandaqada. Waxaa kasoo baxay sidii maaragtay loo horumarin lahaa teknolojiyada dalalka carabta. Oo Kuwait ayaa waxay ku dhawaaqday sanduuq 200 million ku kacayo iyagu ay kontinmiyaanka ugu horeeyey ay ku yaboheen qadarna ay raacday oo iyaduna 20 million sanduuqaas loogu yaboohay 200 million loogu talagalay oo ah sida loo horumarin lahaa si dhalinyarada dalalka carabta loogu helo fursado aqoomeed iyo tababaro iyo waxaas.
Marka Soomaaliya maxay shirka la tagtay?
Soomaaliya oo kaleeto waxay iyaduna waxay geysatay codsi ah in Soomaaliya laga taageero horumarka dhaqaale iyo dibadhisida iyo in deyn cafiska laga taageero iyadoo jiraan dalal carab ah oo sida Sacuudiga iyo Algeria oo hadda ka hor Soomaaliya ka cafiyay deynta iyo kuwo kale oo carab ah oo weli Soomaaliya deyn ku leh oo Soomaalidu ka codsatay inay deynka ka dhaafaan. Marka arrimahaas ayaa ka mid ahaa qodobadii dalabka Soomaalidu isaguna wuxuu ka mid ahaa qodobada looga hadlay shirka.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ee magaalada Beyruud ugu waramayay Maxamed Culaad Xasan.
Madaxda qaramada midoobay iyo kuwa hay'adaha caalamiga ee gargaarka ayaa uga faa'iideysanaya shirweynaha dhaqaalaha adduunka oo maanta oo isniin ka furmaya dalka Switzerland inay ku soo bandhigaan arrimaha gargaarka iyo xuquuqda aadanaha iyagoo ku hadlaya magaca malaayiin qof oo dalkooda ay colaado, saboolnimo iyo masiibooyinka dabiiciga ka soo kaxeeyeen. Ayaa shirkaasi waxaa madaxdu ay ka sheegi doonaan in loo baahan yahay in qorshe cusub la sameeyo. Shirweynahan sanadlaha ah ayaa maanta magaalada Davos ka furmaya. Wariyaha V O E da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo jeedinaya.
Shirka dhaqaalaha adduunka ayaa lagu yaqaanaa inay isugu yimaadaan madax awood badan leh iyo hoggaamiyaal dhaqaale, kuwaasoo sanad walba u taga Davos helista heshiisyo ganacsi oo macaash badan leh iyo qaabaynta siyaasadaha la xiriira dhaqaalaha dunida. Laakiin shirkan waxaa waxyaabaha lagaga hadlayo ku jira arrimaha bini'aadanimada. Bankiga Adduunka iyo hay'adda caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa halkaasi kaga dhawaaqaya qorshe lagu maalgelinayo arrimaha gargaarka. Ujeeddadu waxay tahay in la raadiyo xal cusub oo wax lagaga qabanayo dhibaatooyinka dhinaca bini'aadanimada ee dabada dheeraaday, iyadoo laga gudbayo qorshayaasha gargaarka ee muddada dhow loona gudbayo jeexista qorshayaal gargaar oo muddo fog oo lagu taageerayo bulshooyinka liita amaba kuwa noloshoodu ayna cagaha adag ku taagnayn. Madaxa hay'adda cunnada adduunka ee W F P maxamed besley ayaa marti gelin doona kulamada gargaarka gaar ahaan mid lagu magacaabay colaad iyo gaajo afhayeenka wfb herf ferhuzel waxa uu sheegay in kuwo badan oo ka mid a shirkadaha shirkaasi ka qayb gelaya ay fahamsan yihiin in maalgashiga cunnadu uu ahmiyad gaar ah u leeyahay guulaha ganacsi
waxay badbaadinaysaa nolol waxayna dunida ka dhisaysaa suuq xooggan dhabtii waxay kordhinaysaa dhaqaalaha guud ee dalalka soo gala ilaa iyo 16.5% sidoo kale waxay kordhinaysaa dakhliga shaqsiga soo gala 64%.
shirkan waxaa ka qayb gelaya wufuud ka badan 3,000 oo qof oo u badan dadka ugu saamaynta badan dunida oo ka socda 150 waddan. Hay-adaha gargaarka ayaa u arka madashan fursad qiimo badan oo lagu xoojin karo xiriirka hogaamiyaasha dunida iyo sidii qorshayaasha nafbadbaadinta dunida ay ugu darsan lahaayeen siyaasadahooda caalamiga ah. Madaxa Guddiga Xuquuqda Aadamaha ee Qaramada Midoobay Michel Bachelet ayaa ka qayb galaysa shirkan. Afhayeenkeeda Rafina Shamdasani ayaa sheegtay in kulamada ay sida gaarka uga qayb galaysa ay ku jiraan kuwo lagaga hadlayo xuquuqda dumarka.
A couple of events on women's rights as human rights and female leadership, the importance of women playing a role in global affairs.
Waxa jiri doona laba kulan oo ay ka qayb gelayso oo ku saabsan xuquuqda dumarka iyo doorka hoggaamineed ee dunida. Ahmiyadda ay leedahay in haweenku ay door ku yeeshaan arrimaha caalamiga ah iyo abuurista madal u ogolaanaysa inay si buuxda uga qayb qaataan kuwa jaangooya siyaasadda dunida.
Madaxa Sanduuqa Caruurta ee Qaramada Midoobay Henrietta Fore ayaa iyaduna sidoo kale shirkaasi hormood ka ah una doodaysa xuquuqda iyo baahida caruurta. Sidoo kale maamulaha barnaamijka horumarinta Qaramada Midoobay Akim Steiner ayaa inta shirka uu socdo waxa uu dadka hodanka ee shirka Davos ka qayb galaya weydiisan doonaa ilaa iyo 100 milyan oo wax lagaga qabanayo deegaanka iyo duurjoogta.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheero oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Liise Shalaan. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Caasha Qudan Guudmaha iyo Axmed Aarshe dhegeysi haboon.
codkaasi Axmed Aarshe ayaanu ku soo koobaynaa idaacaddeenii aroornimo waxayda la socodsiinayay Sahre Ciidla Nuuri anigoo Maxamed Alla Xasana intaan dibadda mahwada u kulmayn dhammaanteed waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.